Ja,
Ja.
was? Guck mal, Schuppe.
Ja.
Okay.
Kerlander.
Tibet.
Kerlander.
Oh, right. Okay. Fi di bod i bus lle fi di cael timetable. Byddai yn Aberystwyth am 12:30.
Apa twelve, okay.
Okay?
Ja. Yeah. 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 Yeah.
Pwy sy'n blan?
Daddy.
Alright. Fi cael day off ni beth.
Pardon?
Fi cael day off.
Mari. Hopefully.
Neud meddwl un o lan ar dweud o'r...
Wel, mae'n gwybod digon oriau, ti'n mo, dyn ni'n...
Neu beth yn tymlo fel.
Mae'n un o'n byrdd sadwn, anyway, so, ti'n mo, that was an extra shift.
A, right.
So, ti'n mo, beth yw'n byrdd sadwn am... Bwyr ni fel di fe, ti'n mo?
Suppose, ie. Rwy'n cael fwy arian wedyn am sadwn, ife?
Na, ni'n gwybod yn cael di mixio.
A, right. Fi di cael, Christmas present a fi di cael birthday present i Christopher. So, beth fe'n neud y gadl o birthday present ydy, a wedyn i roi efo.
Beth ydy cael efo?
Fili si cael 51st day, fili si ffind efo'n un man.
O, mae'n disgwyl mewn unrhyw, mae'n ddim ots, ie.
Wel, fi ddod, yn gwneud fel ddim di testa, sydd Ond beth fi di cael yw doi James Bond DVD.
OK.
Achos oedd ein buy one, get one free. So, doi, nid gwisio'r price o Moonraker a rhywbeth arall. Mor neu ddau ddau Just doi random ones, achos ni ffili cofio pwy oedd ffefrid actor e.
A reit.
A nid gwy'n cofio pwy rai mae lico, so fi jyst i pigo doi random James Bond DVDs efe.
Right, okay. Yeah.
A fi wedi cael game efe am Christmas. Achos y game fi wedi pigo, mae'n sort of number two at the minute, mae'n just pawb y moyn e. Yeah. Mae'n gwerthu mas o fe'n llefydd.
Ma, brilliant.
Oh, number one, Martin yn gwyd.
Oh.
A fi wedi cael...
Beth yw e?
Vice City Grand Auto Theft, rwy'n fflau.
A, reit, oce.
A fi ffili gofio beth yw e.
Enw i eithaf yn gathom sy'n fydda, so...
Grand Auto... Wel, mae 40 quid i rwy'n arall.
O. Beth yw'n cael ei byrthu yw'n yna, rwy'n
Na, fi wedi rhoi'r game i fe.
O, yn ydolig, sori.
Ie, fi wedi rhoi'r game i fe yn ydolig am geiffa'r DVDs ar ei byrthu. Ie,
lyfli.
Fi wedi rapor y lan accordingly.
Good, chan ti ddechrau bach.
OK, so mae hwnna...
Ydy yw chi wedi cael eich present i Martin?
Ydy wedi cyrraedd a thyfa nôl dy fe last weekend. Dy pryd oedd e'n dwi'n mynd adre, anyway, apparently di fam wedi grabio fe a gweud I'll make sure he doesn't open it at Christmas. So, mae'n saff dy fe, rola. OK?
OK, good.
Right.
Dwi'n teimlo ti'n teimlo ddod yn Harry Potter books, ydy?
Y beth, sori?
Helo?
Ie.
Ydy bod yn darllen Harry Potter
ydy, book? Ydy, sori.
Ydy darllen The Prisoner of...
Ydy.
Azkaban. O.
Ydy, fam?
O, mae dadi dod o ddoi nôl.
O, right. I beth? I...
O, mae fe'n ei lot yn y gwylfen, ti'n mo? Fy sto lot.
O, ti'n gweud, ie.
O, na. Ydy ti di fi'n mynd, ydy? O, fi'n mynd i gwaith geis... Pym i'n fe'n agos cyrinau yn dau blant dyn nhw, so...
O, reit. Ie, lle bydde plant Alison yn...
O, reit. Bydde bod e.
So, bydde nhw gyd lyd allan e.
O, gadwa i'n yn ti de.
O, lan i ti, dyn nhw ti beth i'n moyn dyn nhw, ond...
O, fe nhw'n cadw.
Oce.
O, la fi gysnafu, o, fe nhw'n cyrina a Cym, os ni gyda'n moyn nhw.
Dwi'n meddwl peth yma, ond... Ie. Na, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, gold member na.
Dwi'n meddwl bod fe Stephen yn ffamili, ond mae'r un o'r rili go ffens i fi fyd, dwi'n meddwl.
Wel, na, ti'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n gwneud i'n byd o'n iaith i fi.
Right.
Na, fi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n
meddwl,
dwi'n meddwl,
So, ble ti'n ei gweld fe gadi yn...
Be ti'n gwneud fe fi? Gwneud fe ti? I gweld John Austin Powers, 3. Gold member.
Mae'n benden o'r beth.
Gold member.
Lyfli wedi ti? Wedi ti lyfli?
O, rhaid.
Martin Michael Caine yn o'r beth.
Ydy. Ydy.
Dwi'n dweud o'ch chi, sydd chi'n mynd mas i'w chi'n e?
Na, mae'n mewn.
O, bydd yn mynd i'n mynd
i'n mynd i'n mynd. Mae Toby sy'n sydd nawr fawr i. Two Towers. So, probably mynd i weld yna ar ôl y doleg.
Ar ôl y doleg. Mae rhywbeth i siarad ni, dy fan.
Ticket ni yma, fe ni gwyta. Na, gwy siarad ys, ages rai. Ticket ni wedi cyrraedd, Dublin.
O, rai. Dwi'n ffyn i'n anu hwnna?
Ni'n goffa gadael Holyhead 3 o'clock yn ffyrdd yn y pnawn.
On the 31st?
Ie.
Yeah. Right. So, chi'n ni'n mynd i partio ar y 29th, then, a mynd eich i lan ar y dydd llun, ydy hwnna'n ar eid?
Ie, yeah, achos ydy mwrth i'n mynd.
Right, okay.
Ie, ie, ydy llun y ffain.
Ni wedi cael un fwy i 30th, gwrs ti'n parti Christina.
O, dwi'n ei fwy
dydd. Dwi'n ei
fwy dydd. O, dwi'n ei fwy dydd.
O ie, wedi yn ti ti'n heddwy Marlen, Christopher Marlen.
Ie, oce. A sydd yma os ni gyda'n gadael nes ar ôl cynnas ar y thing.
Mm.
Mae lan i chi yw e.
Ie. O'n i gyda wedi gwedi esne nhw, a ni gwedi, ti'n wedi bod nhw ar ffrindlu dyn nhw nawr, wedi probably god yma, dy fe. Os ni gyda'n mynd lawr yn dolyg, fel?
Na,
gos ni. Boxi'n dweud yn credu ni'n lawr i'r tŷ.
Peter, fe dydw am, fe...
O dyr un dydd.
Ie. Faint yw e? Ancient.
Ancient.
1052. 55 and 56. Ah, good. Good then, getting on a bit. Sure, Peter, actually. Gwyn cael, ni gynnu bylon til llein a fi yn JJB, nes bod ni wedi cael dau reference trwy iddo. A fi'n convinced yr enwau fi wedi roi yw Peter a Ger yn y glob.
O ie.
A head office yn olygu'r llethyr ar offer beth, achos fi'n gweith, ni'n lor, roi ringi Peter, fi'n siw bydd dim ots ydw fe. Ond mae'n y moyn fel sort of reference, mae nhw wedi ala rhywbeth. So, fi'n i ofio os wedi cael rhywbeth wrth yna, achos ni gwestiwn efo Peter, ddim i ala ddim rhywbeth nôl.
Na, i dwi'n asio, dwi'n ei wneud ni.
So, yn, Wyllwn i wedi cael adres yn rong neu rhywbeth neu fi wedi roed rhywbeth lawr yn rong, a ni gwef sy'n wedi clywed yn byd wrth yna, so wrth i ni gwybod, so fi chi mynd nôl JDB wedi yn gweud beth sy'n bod.
Ie.
So wrth i'n rhywbeth yn rong, so. Oce?
Ie. Mi siwr o'r rhywbeth arall yn gofyn i ti, ond wyla di fori, anyway.
Hapus 12, ie, hapus 12 y bwys yr bus place.
Ie, cyrra miwn i Weatherspoons.
Right, wedi dda bydda yn Weatherspoons.
Ie.
Yeah. Os da fi mewn yna, ydw i'n meddwl cynno ni rhywbeth.
Probably.
Ydw i'n rhywbeth lan.
Ydw
i'n. Bydda nais yma, ydw i'n fy jocs eit o'n rhywbeth.
Ie, bydda fel la. Os da fi'n rhan i ti, mae'n un fel.
Ie.
Ond ydw i'n dechrau moyn na fe, dwi'n cael.
Oce.
Mae'n iawn gotio beth mae'n bita i wisi fel i, ond...
Os yw'n fy jocs eit o'n fath o'n rhaid o'n fath?
O, di o di.
O'n
i gwneud beth yn mynd i'n meddwl fel yna. Mae'n gweld serious yn dan o'r hirsgol ar hyn. Ti'n
bydda un mil o'ch nôl eto bydda?
O, na gwneudol i fel
yna.
Mae'n gwneud beth y chips. Mod a red meat a bacon a beth fa fel yna.
OK, alright. Gweitha fe gwrdd efo'n Weatherspoons. Gweitha fe, os oes big delay, half an hour sort of thing, wedyn ringau fe, so pwy, mobile.
His mobile, ie.
Ie, dylo fe sylwyd arno dad's mobile, dyfu. Gwyd i wso'r ffôn na, gwyd i ringau ffôn na am blwyddyn o so.
Mae rhywun ringau fe wedyn i awr checkau fe bod yn gweithio.
O, reit, oce.
Roedd y sôl click ring, a I'll answer it, ydych chi a wed y lo a na bydd y ffôn dewn i ni, oce?
Reit, oce, a wedyn na'r mobile gallu i fynd efo.
Ie.
Oce, na fi nawr yn mynd. Oce, so wylai di fwr i da.
Ie,
oce. Dwi'n gwybod gwaith.
A byddai'n ti wedi ffaith.
Right, oce.
Oce.
Oce, wylai di fwr da.
Oce, gyda.